šie ir tie veci kociņi, kas tiek izmantoti, lai ievāktu paraugus no eksudātiem, kas ir tas tecējums no ozola stumbra. Tad tas ir, aptuveni šāds izskatās.
Augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas eksperti Laura Cēlma rāda slimo ozolu paraugus, kuros pēta baktērijas. Iepriekš pavasarī noņemtie paraugi testēšanai tika nogādāti Lielbritānijā. Rezultātā trijos paraugos no Talsiem, Kazdangas un Cīravas tika atklāta baktērija, kas izraisa ozolu akūto kalšanu. Pēc ozolu apsakojumiem jau rudenī Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijā testēšanai nogādāti jau 16 paraugi ar aizdomām par ozolu kalšanas slimību. Stāsta laboratorijas vadītāja Gunita Bokuma.
Un visi šie 16 paraugi uz baktēriju Brenneria godvini ir pozitīvi. Mēs sākam testēt uz divām baktērijām, kuras tiek uzskatītas tā kā potenciāli ierosinātāji. Tas nekur vēl nav tā kā akmeni iecirst, ka tikai šīs divas baktērijas ir vainīgas pie ozola akūtās kalšanas, jo joprojām tas nav zināms, kas ritīgi izraisa šo ozola akūto kalšanu, un tie ir tikai pieņēmumi, jo vēl tagad literatūrā parādās jau nākošās baktērijas, kas arī ir tikpat patogēnas, bet uz doto brīdi šīs divas baktērijas tā kā vienojošas, jo visiem slimajiem ozoliem viņas tika konstatētas. Ja Angļi min, kad piesplatības varētu minēt šaurspārņu krāšņvaboli, tad mūsu gadījumā mēs vēl viņu neesam konstatējuši, jo visos ozolos, no kā mēs ņēmām paraugus, vaboļi izskrēja caurumu un arī kāpuru ejas netika konstatētas.
Lai novērtētu ozolu kopējo veselības stāvokli, valsts meža dienesta darbinieki gada laikā apsakojuši 652 ozola audzes. Apsakojumi galvenokārt veikti Kurzemē un Zemgalē, kur pagaidām pastāv augstākais ozola kalšanas baktērijas izplatības risks. Dienesta fitosanitārās uzraudzības daļas vecākā inspektore Alise Valdēna papildina, ka slimība ir agresīva, taču citu valstu dati liecina, ka aptuveni 40% ozolu atveseļojas no šīs slimības. Tāpēc pat labana visi slimie koki netiek likvidēti.
Tieši apstādījumos pašlaik nav konstatēts, bet gan šie ir tieši koki mežaudzēs. Un par to izciršanu, pašlaik tā kā mēs pētam šo slimību un tālāk attīstību, tad mēs šos kokus neizcirtīsim. Bet gan atstāsim tālāk izpētēji, lai mēs saprastu, kas notiek tālāk, kā viņa izplatās un vai viņa iet uz priekšu. Varbūt nākamgad citādāk klimatiskie apstākļi, līdz ar to jau kaut kas pamainās, to mēs visu tad redzēsim. Tās vietas, kur vēl esam tad konstatējuši, ir tās iepriekš minētie Talsi aizpute, bet ir arī no jauna ir klāt nākusi Gulbene, ir viens šis koks, un ir Bauska, Dobele un Sēlijas puse.
Ozola kalšana ir salīdzinoši jauna, jo baktērijas pirmo reizi aprakstītas tikai 2010. Gadā, kad tās identificētas Lielbritānijā. Tāpēc pētnieki šobrīd ir neziņā par tās tālāko attīstību, izplatību un iespējamo prevenciju. Latvijas kokopju biedrības pārstāvis arborists Jānis Vilks apstiprina, ka mežos šobrīd slimība novērojama arvien biežāk.
Ir vēl pāris vietās tavas pusē konstatēts, ka kalst ozola un ir tie eksudāti redzēt uz stumbru arī vēl novembra beigās.
Bet tās galīgās sekas, kā izskatās, ja tas ozols pilnīgi nokals?
Pilnībā,
lapas, vainaks,
jā, viņš gada, divu gadu laikā atkarībā, cik agresīvi ir tā baktērija virs, un viņš jā, aiziet bojā pilnībā.
Kādus ozols vairāk ņem, tad
uz
vecākus?
Uz doto brīdi īstenībā ir 40 gadīgi un uz augšu. Jā, nu, pat līdz 50, 60, 70 gadīgiem ozolē. Kā arī zinātnieks, nav tas mums nav Latvijā izpētīts, un tā ir īstenībā, nu jā, ozoliem tas varētu būt, ka būs liela problēma.
Ozola akūtās kalšanas slimības simptomi ir tumšs un lipīgs eksudāts, ko izdala koks aptuveni metra augstumā vai augstāk uz stumbra. Savukārt vēlāk parādās nokaltuši zāri. Ja simptomus konstatē kādos īpašumos vai publiskos apstādījumos, augu aizsardzības dienas aicina ziņot, lai iegūtu arvien pilnvērtīgākus datus pētījumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.